Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar, aici, pe frecvența Radio România Brașov FM. Sosirea ultimelor două aeronave F-16 ale forțelor regale olandeze pentru dotarea Centrului European de Instruire de la Fetești, precum și reuniunea din această săptămână a Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene în formatul miniștrilor apărării, sunt doar câteva informații din actualitatea militară. Avem vești și din misiunile internaționale, iar la interviul săptămânii vorbim despre împlinirea pe 19 noiembrie a 1000 de zile de la declanșarea agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. De interes local vă propunem două subiecte din două categorii de forțe diferite. Un reportaj realizat cu absolvenții cursului de formare operatori forțe pentru operații speciale, urmat de un interviu cu prima fată admisă la Academia Forțelor Aeriene Harry Quandă. Eu sunt Sorina Vrânceanu, începem jurnalul cu principalul grupaj informativ realizat și prezentat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
O nouă reuniune a Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene în formatul miniștrilor apărării a avut loc marți la Bruxelles. Oficialii europeni au purtat discuții privind nivelul de pregătire al Uniunii în domeniul apărării și despre suportul pentru Ucraina, unde au fost analizate progresele realizate prin intermediul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei și prin utilizarea facilității europene pentru pace. În capitala Belgiei, ministrul român al apărării, Angel Tilver, a participat și la întrunirea Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare, în a cărei marjă au fost semnate scrisori de intenție pentru colaborarea cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul dezvoltării capabilităților de apărare. România și-a exprimat interesul pentru două domenii strategice, sistemele integrate de apărare aeriană și antirachetă și munițiile cu capacitate de supraveghere, survolare, identificare și lovire ținte. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit la București cu președintele Institutului Corean pentru Analiză a Apărării, generalul în retragere Kim Jung-so. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate în spațiul euroatlantic și în special în zona Mării Negre, despre evoluțiile din regiunea Indo-Pacifică și perspectivele colaborării bilaterale în domeniul tehnico-militar și industrial. Simona Cojocaru a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre România și Coreea de Sud și contribuția acestuia la modernizarea și dezvoltarea capacităților armatei României. În cadrul discuțiilor s-a convenit dezvoltarea unui dialog mai amplu între structurile de cercetare și educație din cadrul Ministerului Apărării Naționale, precum Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară și instituții similare din Coreea de Sud. Ultimele două aeronave F-16 ale forțelor regale olandeze puse la dispoziție pentru dotarea Centrului European de Instruire F-16 din România au ajuns miercuri în baza 86 aeriană de la Fetești. 18 avioane de acest tip se află acum în țara noastră și formează o escadrilă completă care va fi folosită pentru pregătirea piloților români aliați și parteneri, inclusiv ucraineni. Anul trecut, la summitul NATO de la Vilnius, România a semnat, alături de alte 10 state, o declarație comună privind înființarea unei coaliții pentru pregătirea forțelor aeriene ale Ucrainei în operarea aeronavelor de luptă F-16. Ulterior, ministerele apărării din România și din Regatul Țărilor de Jos și compania americană Lockheed Martin au convenit formarea centrului de instruire de la Fetești. Prima serie de piloți români a finalizat programul de pregătire F-16 în luna iulie a acestui an, iar 4 piloți ucraineni desfășoară în prezent activități de instruire în cadrul centrului. Academia Navală Mircea cel Bătrân a găzduit miercuri și joi conferința doctrinară a forțelor navale române. Ediția din acest an a fost dedicată proiectării unei strategii maritime pentru Marea Neagră și definirii rolului sistemelor fără pilot în conflictele moderne. Cu detalii vine de la Constanța Olivia Buciacă.
Conferința internațională anuală pe tema securității la Marea Neagră a fost organizată de Forțele Navale Române, iar la Constanța au venit pentru a lua parte la dezbateri și reprezentanții ai forțelor navale din statele aliate. După începerea războiului din Ucraina, mediul de securitate regional a suferit numeroase schimbări care au impus o adaptare rapidă a strategiilor de apărare pentru a răspunde eficient la amenințările din spațiul maritim. Conferința din acest an a oferit un cadru de discuții pe subiecte de interes, cum ar fi protecția infrastructurii critice, pericolele de navigație din Marea Neagră, utilizarea sistemelor fără pilot și dotarea cu echipamente moderne. Șeful Forțelor Navale Române, viceamiralul Mihai Panait.
Este cea de-a treia ediție de desfășurare a conferinței doctrinare în încercarea de a găsi cel mai bun curs de acțiune pentru adaptarea doctrinei maritime la realitățile prezente. Am încercat să găsim cele mai bune instrumente în dezvoltarea noilor tehnologii și noilor concepte pentru a adapta această doctrină.
România va participa la achiziția comună de rachete Mistral 3 aprobată de Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de Ministerul francez al Forțelor Armate, care a evidențiat rolul esențial al acestei inițiative în întărirea apărării colective la nivel european. Achiziția comună este parte a unui efort coordonat de întărire a capabilităților de apărare ale statelor membre și de stimulare a cooperării industriale în domeniul apărării. Iar joi, România și Statele Unite ale Americii au semnat contractul pentru achiziția 32 de aeronave F-35. Este cel mai mare program de înzestrare a armatei, cu o valoare de 6,5 miliarde de dolari. În actualul context de securitate, parteneriatul strategic al țării noastre cu Statele Unite este mai puternic ca oricând, a declarat ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver.
Aeronavele F-35, alături de sistemele de rachete Patriot și HIMARS, transportoarele blindate Piranha 5 sau aeronavele multirol F-16 asigură țării noastre o poziție întărită din punct de vedere strategic în regiune, unde România acționează ca pilon de stabilitate al NATO.
Data de 24 august a fost stabilită ca zi a prizonierilor de război români, după ce o inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată de Camera Deputaților. Ziua va fi dedicată amintirii prizonierilor români din al doilea război mondial care au suferit în lagărele de muncă forțată. Începând de anul viitor, guvernul și autoritățile locale vor putea organiza ceremonii și evenimente culturale pentru a omagia sacrificiile acestora. Ministerul Apărării va participa, la cererea autorităților locale, la manifestări comemorative în întreaga țară. Actul normativ completează legea numărul 44 din 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Noi continuăm jurnalul cu veștile de la militarii noștri aflați în misiune atât pe mare cât și pe uscat, în rubrica semnată astăzi de Ciprian Panga. Să ascultăm!
Misiuni internaționale.
Prima oprire de săptămână aceasta o facem pe continentul african, unde misiunea EUTM din Republica Centrafricană reprezintă o componentă a efortului Uniunii Europene, alături de alți parteneri internaționali, de a oferi asistență autorităților pentru reconstruirea sectorului național de apărare, grav afectat în ultimul deceniu de instabilitate și de acțiunile grupurilor armate. România participă activ în cadrul misiunii de pregătire la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. An de an, numărul militarilor români care desfășoară activități de comandament, de consiliere strategică, educație și perfecționare profesională, dar și de pregătire operațională a crescut. Despre experiența executării unei misiuni externe pentru orice militar ne vorbește maestrul militar principal Radu Mureșan, consilier în cadrul misiunii EUTM-RCA.
Pot să spun cu certitudine că participarea la orice fel de misiune de luptă te călește, te întărește, te face să vezi viața cu alți ochi, te face să realizezi ce este important în viață, să-ți prioritizezi lucrurile și oamenii pe care îi ai aproape. Participarea la o misiune într-un teatru de operații face parte din viața noastră de militar. Cariera de militar nu e o meserie, nu e o slujbă, e un mod de viață. A gândi acest lucru fără să ai în perspectivă participarea la o astfel de misiune, mi se pare un lucru nerealist.
Părăsim continentul african și ne oprim pe mare, mai exact în portul Souda din Grecia, unde fregata regele Ferdinand a acostat după executarea primei etape din cadrul operației NATO Sea Guardian. Membrii ai echipajului au executat activități de pregătire și de refacere a capacității de luptă a navei, iar echipa de boarding și echipa de comandă au participat la module de instruire în domeniul interdicției maritime la sediul centrului de pregătire al NATO din portul Souda. Caporalul clasa a doua, Ionela Greculescu, membru în echipa de boarding.
Pe parcursul desfășurării cursului, am reușit să integrez tehnici ale operațiilor de interdicție maritimă, teoretice și practice, folosirea armamentului, inserția la bordul navelor cu ambarcațiuni de tip RIB și tehnici medicale de prim ajutor. Toate aceste informații acumulate pe timpul cursului mă vor ajuta cu siguranță să-mi îndeplinesc atribuțiile pe timpul acestei misiuni și nu numai.
De la misiunea forțelor navale trecem la cea a forțelor terestre de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația A16-a, își continuă misiunea alături de partenerii din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. În această săptămână, pe lângă programul de instruire, o parte dintre militarii detașamentului au participat la activități culturale și au început pregătirile pentru manifestările dedicate Zilei Naționale a României în baza de instruire Bemovo-Pischie. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
La invitația Ambasadei României din Varșovia, această săptămână a debutat pentru militarii detașamentului cu participarea la activități culturale organizate cu ocazia Zilei Naționale a României. Prilej pentru militar de a transmite tradițiile de sărbătorire a Zilei Naționale și de a prezenta portul costumelor populare din diferite zone ale României. De asemenea, la invitația școlii numărul 4 Bemovo-Pischie din Polonia, am prezentat împreună cu partenerii din cadrul grupului de luptă NATO modul de sărbătorire a Zilei Naționale prin prezentări interactive pentru micuții școlari.
Suntem din nou în direct la Jurnal Militar. S-au împlinit, pe 19 noiembrie, 1000 de zile de la declanșarea agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Parlamentul European a ținut marți o sesiune plenară extraordinară pentru a marca acest moment. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, s-a adresat în acest context legislativului european prin intermediul unui discurs special de la Kiev. La interviul săptămânii aflăm despre ultimele evoluții ale războiului din țara vecină, de la profesorul universitar Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning, într-un fragment din Agenda Globală realizată de Radu Dobrițoiu marți la Radio România Actualități.
Interviul săptămânii.
Domnule Iulian Chifu, se împlinesc 1000 de zile de la invadarea Ucrainei de către Rusia, un război în proximitatea României. Ucraina pierde teritorii, Rusia aruncă în luptă mii de militari într-o adevărată mașină de măcinat vieți umane. Cât va mai reuși Moscova să susțină această ofensivă militară?
În primul rând, e vorba de resursa financiară, e vorba de resursă de personal, e vorba de ritm. În ceea ce privește războiul de uzură în care s-a transformat actuala mișcare, în măsura în care nu există forțe singuri ca cele din ultima perioadă, e un război pe termen lung și trebuie să ne așteptăm chiar și în condițiile unei încetări a focului pe o anumită perioadă de timp, că suntem în fața unei formule stop and go, deci că avem în față un război pe termen lung, cel puțin până la dispariția naturală a lui Putin sau și a grupării de putiniști din jurul său. Deci este un război pe termen lung, obiectivele Rusiei nu s-au schimbat, ne-o spune și Olaf Scholz, ne-o spune și Emmanuel Macron recent și lucrurile acestea le și știm pentru că ni le afirmă în fiecare moment chiar Federația Rusă, chiar Vladimir Putin, iată la ultima sa intervenție de la Clubul Valdai. Deci obiectivele nu s-au schimbat, Rusia își dorește să îngenuncheze Ucraina, să pună un guvern marionetă la Kiev și să aibă o Ucraina fără ieșire la mare, evident să ajungă la frontierele NATO, inclusiv aici la Marea Neagră, lucru care ne interesează cel mai mult pe noi. Pe de altă parte, dacă discutăm de aspecte financiare, desigur că lucrurile sunt foarte costisitoare, iar Putin își amanetează viitorul propriului său stat. Sunt probleme majore pe linia aceasta economico-financiară. Vedem Banca Centrală deja a ridicat la 21% dobânda fără precedent în ultimii 20 și ceva de ani. Sunt probleme majore cu inflația, sunt probleme majore cu producția. Lucrurile astea îi afectează și frontul. Dacă luăm consumul, adică distrugerile de tancuri, de exemplu, și vehicule blindate și comparăm cu nivelul producției, vedem că în cursul anului viitor Federația Rusă nu va mai avea țev de tun, de exemplu, pentru nimic, nici pentru tancuri, nici pentru alte categorii, pentru artilerie. Va avea un deficit major de mașini blindate ale infanteriei și așa mai departe. Însă, pe de altă parte, acest lucru este calculat la ritmul actual.
Domnule Iulian Chifu, astăzi Parlamentul European a organizat o sesiune plenară extraordinară cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, marcând 1000 de zile de la invazia pe scară largă a Rusiei. Zelensky a declarat în alocuțiunea sa, citez, trebuie să punem capăt acestui război în mod corect și just. Ce ar însemna asta?
Lucrul acesta înseamnă nimic altceva decât aceea ca Ucraina să-și poată atinge obiectivele de țară, respectiv ca dreptul internațional să nu fie atins de această agresiune și respectiv agresorul să plătească. Sunt lucruri care definesc victoria din punctul de vedere al Ucrainei. O avem definită și în planul de pace și în planul victoriei, recent anunțat platforma de pace susținută de 94 de state. Deci lucrurile acestea sunt cumva stabilite și convenite. Punctul în care însă vizează cum se va atinge acest element, sigur că e discutabil. Iată, accesul la utilizarea armamentelor cu rază mare era unul din punctele de pe scara aceea a victoriei, dar există multe altele care sunt implicate și ele presupun, sigur, și o reziliență a Occidentului, capabil să furnizeze ajutor financiar, ajutor material și, sigur, militar către Ucraina la cantitățile necesare. Înseamnă însă și reziliența Ucrainei, care să aibă la rândul său și forța internă, reziliența societală și susținerea efortului de război, sigur, și resursele care vin din Occident pentru ca să poată continua inclusiv punând mai departe resursa umană pentru a-și recupera teritoriul. Aici există, după cum bine știm, rezerve majore în multiple evaluări că un asemenea pas este posibil și de fiecare dată când există schimbări, când se manifestă falii, când, iată, la Casa Albă vine un alt lider politic cu totul și cu totul alte opinii, de fiecare dată există un semn de întrebare și o incertitudine în perspectiva acestei ecuații care ar duce la victoria reală și de plină a Ucrainei, care să fie și una justă și durabilă, pentru că lucrul acesta presupune nu aceea numai de a impune prin forță o pace, ci ca acea pace să fie interiorizată și acceptabilă de către părțile implicate.
Administrația Biden a autorizat Ucraina să folosească arme și muniții americane cu rază lungă în Rusia. Deocamdată, armele sunt destinate să fie folosite în principal în Kursk, a declarat un oficial american citat de CNN. Domnule Chifu, va influența această decizie desfășurarea războiului cum s-a întâmplat, de exemplu, cu intrarea în lupte a sistemelor HIMARS?
Sigur că va exista un anumit impact, dar să nu uităm, asta nu este armă supremă, nu este un game changer. Nu este arma nucleară la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Deci nu asigură în mod automat victoria. Nu, asigură însă o sancțiune, e o retorsiune față de angajarea ca și co-beligerant a Coreei de Nord de către Federația Rusă și o retorsiune față de atacurile recente, în urmă cu 3-4 zile, atacuri masive la structura de producție a energiei electrică din Ucraina. După un acord tacit undeva în aprilie anul trecut, după precedenta distrugere a circa 30% din producția de energie electrică și energia Ucrainei, când, sigur, Ucraina a retaliat cu propriile sale drone la adresa acestei producții de energie în Rusia Și acordul a avizat încetarea acestor atacuri, care sunt și crime de război, pentru că ele vizează civilii, nimic din zona militară. Ei bine, reluarea acestor atacuri din nou a fost o escaladare din partea Federației Ruse. Cele două elemente de escaladare aveau nevoie pentru reechilibrare și descurajare credibilă de un element, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată când a existat o formă de retorsiune și iată de data aceasta Occidentul a găsit cu cale, în primul rând, Statele Unite să ridice această interdicție. Sigur că ea se aplică și pe rachetele Storm Shadow și Scalp britanice, respectiv franceze, care au componente americane, și aceasta era singurul blocaj în a le utiliza pe teren de către Ucraina. Știți foarte bine că ambii lideri politici au anunțat această deschidere deja în faza anterioară a dezbaterii pe această temă.
Domnule Iulian Chifu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste analize.
Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar cu Sorina Vrânceanu.
Am revenit în studioul Radio România Brașov FM și vorbim în continuare despre unul dintre cele mai grele cursuri din Armata României, atât prin durata și ritmul intens de instrucție, cât și pentru cunoștințele și abilitățile pe care le-au dobândit până la final toți absolvenții programului de formare Operatori Forțe pentru Operații Speciale. Cât durează și ce presupune această calificare, aflăm din reportajul realizat de colegul meu Ciprian Panga la ceremonia de absolvire organizată ieri la Vlădeni.
Onoare să vă salut, sunt colonel Adrian Sileanu, sunt comandantul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burebista. Practic au parcurs cel mai lung curs de calificare pe care îl are Armata Română și dacă ar fi să ne referim la calitățile acestora, în primul rând, cred că determinarea ar fi prima calitate pe care acești oameni trebuie să o aibă. Stabilirea unui scop foarte precis de la început, din timpul programului pregătitor, ajută foarte mult.
E nevoie și de sprijinul familiei?
Întotdeauna e nevoie de sprijinul familiei. Nu cred că există militar în Armata Română care să nu recunoască faptul că fără un confort psihic pe care numai familia ți-l poate oferi, nu ai cum să profesezi sau să excelezi în profesia militară.
Credeți că cei care și-ar dori să vină să parcurgă aceste cursuri au nevoie de o pregătire înainte?
Părerea mea personală este că în afară de o condiție fizică acceptabilă, fiindcă noi nu căutăm neapărat atleți și olimpici în domeniul sportului, este mai mult decât suficientă, fiindcă programele noastre, în primul rând programul pregătitor pe care îl avem deja în studiu și aplicat de prin 2017, și-a dovedit eficacitatea și ne-a arătat că avem suficient timp să putem să întărim și să aducem un om la standardele necesare, dacă are un bagaj minim.
Sunteți în cadrul Școlii Forțelor pentru Operații Speciale Burebista. În primul rând, vreau să-i felicit pe toți absolvenții, deoarece și-au câștigat dreptul de a fi colegii noștri în cadrul micii familii a Forțelor pentru Operații Speciale. Iar în al doilea rând, sunt convins că aceștia și-au îndeplinit obiectivele în proporție de 100% și sunt pregătiți să facă pasul din cadrul instrucției de bază și să plece mai departe în batalioanele de pe teritoriu să-și dezvolte pregătirea astfel încât să îndeplinească obiectivele propuse.
Din cele 11 luni, când credeți că le-a fost cel mai greu?
Această pregătire a fost progresivă, de la simplu la complex. Consider că fiecare etapă a fost astfel gândită încât să-i pună în dificultate de la început, chiar până în ultima zi, inclusiv partea asta de absolvire, în care e întâlnirea cu familiile și le strânește niște emoții extraordinare. În ceea ce ține nivelul de pregătire, consider că pe tot parcursul pregătirii a fost un nivel destul de ridicat și așa a fost gândit astfel încât să aibă o dificultate tot timpul.
Sunt instructor în cadrul Centrului de Perfecționare Operații Speciale Navale, fabrica de scafandri comando a Armatei Române. A fost o perioadă intensă, plină de provocări, atât pentru ei, le vedeam emoțiile zilnice prin care treceau, și pentru noi totodată, chiar dacă suntem la a treia iterație a acestui curs, dar prin resursele umane pe care le avem la nivelul catedrei și nivelul Centrului de Perfecționare, cât și resursele materiale asigurate de Școala de Instruire Operații Speciale de aici din Vlădeni, reușim să trecem peste toate aceste greutăți. Cred că este cel mai dificil curs, nu din cauza greutăților fizice, cât mai ales cele psihice. Cel mai greu le-a fost în perioada de selecție, pentru că hrana era mai puțină, orele de somn mai spre deloc, activitatea fizică la intensități maxime, iar un lucru pe care nu-l mai întâlnim în alt curs este lipsa aerului atunci când ei intră sub apă fără a avea un aparat de respirat asupra lor.
Am onoarea să vă salut, sunt absolvent al cursului de calificare Forțe Speciale.
Trebuie să le spunem ascultătorilor că în principiu ești cursantul cu numărul 127 pe care l-am urmărit chiar de la începutul cursului și iată acum suntem pe platou la Vlădeni unde ai obținut bereta verde SICA, ai absolvit cursul de forțe pentru operații speciale. 11 luni extrem de grele și de solicitante. Cum au fost pentru tine?
Ce m-a ajutat pe mine personal a fost coeziunea pe care ne-am creat-o noi în grup. Am fost efectiv o adevărată familie, niște frați, îi știam pe băieții, mă știau pe mine probabil mai bine decât frații noștri de sânge. Asta ne-a ajutat să trecem peste toate impedimentele, să le zic așa, care ne-au fost în cale.
La ceremonie a fost prezentat cu titulatura de cursantul care s-a remarcat prin cele mai bune rezultate. Despre ce este vorba?
Nu îmi place să spun că m-am remarcat prin rezultate. A fost vorba de lucru de echipă. Aici nu există loc pentru individualism, nu există eu, clișeu. Toți am lucrat. Dacă nu erau colegii, eu n-aveam cum să mă remarc. Dacă nu eram eu, ei n-aveau cum să se remarce și așa mai departe.
Bună ziua, sunt cursant 103. A fost un curs dificil, mai ales din cauza faptului că noi operăm în toate mediile. Dar la final este o mândrie și suntem onorați să facem parte în această unitate de elită.
Când ți-a fost cel mai greu? În apă, pe uscat sau în aer?
Cel mai greu a fost în apă pentru că am petrecut și cel mai mult timp acolo și cumva depinzi foarte mult de cel de lângă tine.
Ai avut ceva experiență înainte pe domeniul subacvatic?
Nu, prima scufundare am făcut un curs.
Ați ajuns totuși, la final ați primit bereta albastră și SICA. Ce urmează pentru voi?
Pentru noi urmează să așteptăm funcții la unități, la divizion mai exact la Mangalia și să continuăm să ne facem cursurile specifice domeniului în care
am. Am ajuns și la cea de-a doua categorie de forțe despre care vorbim astăzi, reprezentată în orașul nostru de Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă. Aici am cunoscut-o recent pe prima fată admisă cu media cea mai mare din rândul elevilor absolvenți de liceu militar. Despre cine este vorba aflăm în interviul următor.
Student Robo Andreea, am 19 ani și am terminat liceul militar la Câmpul Lung Moldovenesc. Pot să zic că m-a ajutat să îmi aleg o cale spre viitor și mi-a deschis oportunități destul de multe. Deci am ales arma informații militare pe piloți de drone. Am înțeles că este o armă nouă și am zis că mi se pare o oportunitate foarte bună și aș fi vrut să o exploatez și să încerc. Să vedem unde duce mai departe. Îmi place să încerc lucruri noi.
Cum este adaptarea în anul întâi ca studentă față de anul întâi ca elevă a unui liceu militar?
Pot să zic că a fost un pic mai lejer începutul de academie față de cel de liceu militar, pentru că acolo aveam 14 ani, eram tratați ca niște copii, elevii gradați erau mult mai stricți și, na, normal, eram la început de drum, nu cunoșteam absolut niciun fel de comandă, la stânga, la dreapta, ne-a venit foarte greu la început.
Iar acum este rândul dumneavoastră să-i ajutați pe colegii din an, care vin din mediul civil, pentru a le face viața mai ușoară și o adaptare în cel mai scurt timp.
Da, normal, pentru că fiind în armată, cam pe asta se bazează, pe colegialitate și pe ajutor reciproc. Îi ajutăm și susținem.
Datorită mediei de admitere în cadrul Academiei Forțelor Aeriene, ați intrat prima. Vă așteptați la acest lucru?
Sincer vă spun nu. După ce am dat admiterea, mă gândeam, e armă nouă, s-ar putea să aplice foarte mulți oameni pentru drone. Și mi-era frică că nu intru. O mare surpriză să intru chiar prima și la specializare și pe academie dintre liceele militare și am fost foarte mândră. Pot să zic că toate eforturile mi-au fost recompensate acum.
Și părinții ce au zis în legătură cu rezultatele dumneavoastră?
Au fost foarte, foarte mândri de mine, s-au bucurat enorm și acum am luat-o de la capăt, un nou drum.
Ce așteptări aveți de la următorii ani de academie, având în vedere că vă pregătiți adevărat pentru o armă nou intrată în domeniul acesta al luptelor?
Pe parcursul celor 3 ani care urmează, aș vrea să mă dezvolt în orice punct de vedere. Sunt o persoană care e foarte ambițioasă, e fixată să execute totul la perfecție.
Veți avea ocazia prin programele internaționale pe care le derulează academia să cunoașteți cam ați de dumneavoastră din alte țări.
Mi-ar plăcea foarte mult. Și în liceu am încercat să aplic pentru proiecte de tip Erasmus, doar că au fost mici impedimente la nivel de organizare. Dar vreau să profit la maxim în Academie de acest aspect, pentru că îmi place foarte mult să cunosc oameni și să descoper idei, culturi diferite. Observ asta și venind aici. Am venit din foarte multe județe și mă gândesc că dacă merg într-o altă țară o să fie la complet alt nivel și o să-mi depășească așteptările.
Noi vă dorim ca experiența dumneavoastră în cadrul acestei academii să fie una de succes și felicitări pentru prima poziție pe care ați obținut-o în rândul celor admiși din licee militare.
Vă mulțumesc foarte mult!
Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Sorina Vrânceanu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Toate cele bune!